Og jeg vil jo si at hvis politikken er det som er med på å forme livene våre, så er utenrikspolitikken den aller viktigste.
NUPI-podden. En podcast om utenrikspolitikk. Hvis jeg sier utenrikspolitikk, hva ser du for det da? Kanskje det bilder av Putin og Trump som dukker opp i hodet ditt? Kanskje det FN-bygningen i New York? Kanskje det vår egen utenriksminister? Eller kanskje det rett og slett blir litt blankt oppe i topplokket? Jeg synes i hvert fall at dette begrepet både veldig intuitivt og samtidig litt ullent. Men heldigvis har jeg fått med meg Halva Leira, som intet mindre enn forsker med professorkompetanse i NUPI-podden i dag. Og sammen med meg, Ane Teksum Isbrekken, skal han rydde litt opp i nettopp utenrikspolitikk. Og Halva, det her jo midt i blinken å snakke om nå, for du har nettopp gitt ut boka Utenrikspolitikkens opprinnelse på universitetsforlaget. Hva slags bilde det som popper opp i hodet ditt når jeg sier utenrikspolitikk?
Jeg tenker jo først at dette blir gøy, tenker jeg. Jeg har alltid tenkt at utenrikspolitikk var mye mer interessant enn innenrikspolitikk. Husker allerede som barn, synes jeg det var mye mer interessant å lese om ting som skjedde i verden enn ting som skjedde i Norge. Og i hvert fall ting som skjedde i den lokale kommunen der jeg bodde, det at det fantes aviser for det, synes jeg var helt håpløst. Så jeg var den som alltid leste utenriksdelen i avisene først, da jeg var ungdom. Mm. Og derfor ikke fikk med meg noen ting av hva som foregikk i lokalmiljøet, men mye av hva som foregikk i verden.
Men har du på en måte et slags sånn definerende øyeblikk som du kan huske på for når du begynte å interessere deg for det her?
Jeg har vel kanskje ikke noe sånn klart øyeblikk for da jeg begynte å bli interessert i kall det, kanskje det vi heller skulle kalle det internasjonal politikk eller verden rundt Norge, men utenrikspolitikk et begrep som jeg begynte å se mer på da jeg stod og studerte. Og så skulle jeg egentlig skrive doktorgrad om noe litt annet. Så begynte jeg plutselig å lure på, men når begynte vi å snakke om noen ting som utenrikspolitikk? For jeg litt enig med deg i det du sa, altså, jeg tror de aller fleste av oss har en eller annen sånn vag forestilling, altså at det vanskelig å definere utenrikspolitikk helt klart kanskje. Altså, vi ikke helt sikre på det, men vi kjenner det når vi ser det. Så finnes det en del sånn faglige definisjoner av utenrikspolitikk, som at det det en stat foretar seg overfor en annen stat, eller eventuelt også overfor andre aktører som internasjonale organisasjoner eller store multinasjonale selskaper og så videre og så videre. Men det jeg ble nysgjerrig på når begynte vi å tenke om noen ting som utenrikspolitikk? Og hvis det sånn at utenrikspolitikk noe som alle kjenner igjen og som alle stater har, og som mange vil hevde alle stater alltid har hatt, hvorfor finner vi ikke begrep utenrikspolitikk i ordbøker eller leksikon for Norges del før på 1900-tallet, og på engelsk og fransk først på 1800-tallet. Hva det der? Så min litt sånn faglige nerdish interesse for utenrikspolitikk, ja, det handler ikke i utgangspunktet om når begynner stater å forholde seg til hverandre, men når dukker det opp et fenomen som det fenomenet vi nå kaller utenrikspolitikk, og spiller det noen rolle? At man på et eller annet tidspunkt begynte å kalle noen ting for utenrikspolitikk. Jeg kan jo røpe allerede nå at svaret på det ja.
For å ta opp den tråden litt da, hvorfor skal vi bry oss om utenrikspolitikk?
Jeg mener vi skal bry oss om utenrikspolitikk, fordi jeg mener vi skal bry oss om all slags politikk på et nivå. Altså, demokrati hviler på at mer eller mindre opplyste borgere forholder seg til politikk, ikke nødvendigvis hele tiden. Mange av oss synes noen ganger at det kan være greit å ikke forholde oss så mye til politikk som vi gjør. Så kan du si at det som foregår i verden rundt oss, det spiller åpenbart en rolle for det som skjer i Norge. Norsk utenrikspolitikk handler om den norske statens måte, svar på det. Det handler om hvordan vi reagerer på det som skjer i verden, og hvordan vi forsøker å dytte verden i litt forskjellige retninger, sånn at den blir mer sånn som vi gjerne vil at den skal være. Og jeg vil jo si at hvis politikken det som er med på å forme livene våre, så utenrikspolitikken den aller viktigste.
Hva de viktigste utenrikspolitiske sakene for oss, altså oss i Norge i dag?
Jeg tror vel alle vil være enige om at det aller viktigste for alle stater i dag å finne ut av hvordan vi skal håndtere en verdensomspennende pandemi.
Ja, for det også utenrikspolitikk.
Vi håper, krysser fingrer og banker i bord og håper at det utvikles en vaksine. Og så naturligvis spørsmålet, hvordan skal den vaksinen fordeles mellom verdens stater og verdens innbyggere? Og det jo et spørsmål som berører internasjonal politikk, men også staters utenrikspolitikk. Norge har en valgt å ta et standpunkt her og si at vi mener at det skal fordeles ikke etter kjøpekraft, men I mye større grad etter behov. Men det et utenrikspolitisk valg. Så pandemihåndtering åpenbart et utenrikspolitisk spørsmål.
Mm. For å gå litt tilbake til boka di, som jo heter Utenrikspolitikkens opprinnelse. Når og hvordan kan vi si at den norske utenrikspolitikken faktisk begynte?
Da må vi gjøre det lille grep at vi må si at utenrikspolitikk kan benyttes på to måter. Ikke sant? Vi kan si at utenrikspolitikk et analytisk begrep. Det bruker vi. Vi velger å si at utenrikspolitikk handler om for eksempel det stater gjør med andre stater. Dette har vi spor av tilbake til oldtidens Egypt. Dette kan vi velge analytisk og kalle utenrikspolitikk. Så det spørsmålet som jeg har vært opptatt av, nemlig når begynner man å tenke om noen ting som utenrikspolitikk? Og det skjedde altså første gang jeg har funnet spor av det I Storbritannia rundt 1730.
Det var sent.
Ja, det for ganske forbausende sent. Jeg trodde det var mye tidligere selv. Men det som har skjedd da, hvis du går inn og leser britiske pressedebatter, at man har fått etablert et skille mellom statens innside og utside. Og det også ganske ferskt egentlig. Det sånn klart skille mellom statens innside og statens utside. Det noe som dukker opp I politisk tenkning på 1600-tallet. Men likevel snakker ingen om utenrikspolitikk. Og hva det som driver frem at man snakker om utenrikspolitikk, stilte jeg meg da spørsmål om. Og så leser man disse pressedebattene, og så ser man at det som skjer at I Storbritannia så begynner man å få en ganske fri presse som begynner å diskutere politikk. Og de diskuterer det ene, det andre, det tredje, det fjerde, og det diskuteres også I parlamentet, og dette greit. Men på et eller annet tidspunkt så begynner de å skrive, avisene å skrive om Storbritannias forhold til andre land. Og da slår den regjeringstro pressen tilbake og sier at hei, dette kan dere ikke diskutere. Dette utenrikspolitikk. Og da finnes det helt konkrete sitater hvor opposisjonspressen sier, hva nå dette for noe? Dette dere kaller utenrikspolitikk. Hvorfor skal vi ikke ha frihet til å diskutere det? Men der det altså, der så stilles det makt bak kravene, altså det rettsprosesser, som fører til en reell begrensning. Man sier at det deler av politikkfeltet som ikke kan diskuteres, og det kaller vi utenrikspolitikk.
Men hvorfor den her motstanden mot at det skulle diskuteres?
Det vanlig å si at utenrikspolitikken må være mer hemmelig, fordi det foregår hemmelige ting. Realiteten jo at utenrikspolitikk som begrep dukker opp nettopp fordi utøvende makt ønsker å holde ting hemmelig. Og I Norge så dukker utenrikspolitikk opp senere. Altså vi ser noen forsiktige innslag av de norske aviser på 1830- og 40-tallet, og så begynner man å bruke det på Stortinget litt mer aktivt på 1860-tallet. I Norge så jeg sier at innføringen av begrepet utenrikspolitikk kommer egentlig med at man begynner å tenke mer systematisk I norske kretser om forholdet til andre stater. Husk på at I Norge på 1800-tallet var vi jo I en personalunion med Sverige, hvor kongen og nettopp det vi I dag kaller utenrikspolitikk var det som I hovedsak var felles. Så forhold til andre stater ble stort sett styrt fra Stockholm. Så Norge jo sånn sett tregt ute. Men utenrikspolitikk har ikke den exakt samme betydningen I Norge, den samme effekten I Norge som I Storbritannia. Det ikke sånn at det innføres for å hemmeligholde, men det innføres I en kontekst hvor det skapes et skille mellom utøvende makt og kalde folket. Da, ikke sant? Når begynte norsk utenrikspolitikk? Her vil jo forskjellige mennesker gi deg forskjellige svar. Så når norske historikere skrev norsk utenrikspolitikks historie, så begynner de med på 800-tallet, da Ottar reiste langs Nordvegen. Altså, da, for dem så begynte norsk utenrikspolitikk I det øyeblikket det fantes en norsk politisk enhet kalt Norge, som sto I relasjon til andre politiske enheter, og deretter har Norge hatt utenrikspolitikk. Det det ene ytterpunktet. Så vil nok en del folkerettsjurister kunne si at norsk utenrikspolitikk begynner I det øyeblikket Norge selv har full kontroll over utformingen av utenrikspolitikk. Da begynner det I 1905 med oppløsningen av unionen med Sverige. Det tredje alternativet å si at norsk utenrikspolitikk føres sammen med svensk utenrikspolitikk på 1800-tallet, sammen med Danmark eventuelt tidligere, og si at vi må begynne å se på når det utvikles for eksempel et eget utenriksdepartement. Jo, det første utenriksdepartementet som styrte med norske forhold til omverdenen, det ble opprettet I København I 1770. Mitt svar et fjerde svar, at norsk utenrikspolitikk som norsk utenrikspolitikk begynner å utvikles fra 1860-tallet av.
Men I dag da, så har vi jo, ikke sant, vi har utenriksminister, vi har forsvarsminister, vi har utviklingsminister, vi har hatt en EØS-minister. Men ikke alle de her tingene egentlig også utenrikspolitikk? Så hva liksom utenrikspolitikk, og hva det ikke?
Det et veldig godt spørsmål, og det går jo til kjernen av det jeg har vært opptatt av, nemlig at utenrikspolitikk ikke et fast begrep. Det ikke noen essens I utenrikspolitikk. Et veldig godt eksempel på det jo at I lange perioder, særlig på 1800-tallet, så var det jo veldig sterk oppslutning om tanken om at handel ikke skulle være politisk, altså frihandelstankegangen. Handel om at det skulle være minst mulig politisk innblanding I handel. Da var tanken på at, at utenriksdepartementet skulle sitte og drive med handelspolitikk, det var helt uhørt. Altså handel skulle pelle seg lengst mulig unna. Altså pelle seg vekk fra handelen, ikke komme I vei, sette noen kjelker I veien for den. Og I Norge så har vi jo hatt både handel og bistand vært ut og inn, og med på kortere og lengre avstand fra utenriksdepartementet. Og vi har veldig konkrete eksempler også I dag. Altså olje og energi har vi bestemt at ikke hører under utenriksdepartementet. Håndteringen av statens pensjonsfond utland, oljefondet, håndteres ikke av utenriksdepartementet, selv om mange av oss vil si at det åpenbare utenrikspolitiske konsekvenser, både hva oljefondet gjør og hvordan Norge driver sin olje- og gasspolitikk utenfor norsk sokkel. Så det ikke et entydig begrep å si at utenrikspolitikk en merkelapp som vi vet alt som hører inn under. Sånn har det ikke vært, og sånn vil det ikke fortsette å være. Men det illustrerer jo, synes jeg, at utenrikspolitikk en merkelapp som vi kan sette på ting, og som vi kan bruke til å oppnå bestemte effekter. Kaller vi noe utenrikspolitikk, så det vanlig å tenke seg at for eksempel at det ikke blir så mye politisk debatt om det.
Hvorfor det?
Nei, det går tilbake til den roten begrepet utenrikspolitikk har hatt, nemlig at det har vært et begrep som har vært brukt for å begrunne og legitimere hemmelighold. Dette annerledes, dette handler om vårt forhold til andre stater. Da kan vi ikke diskutere det åpent, vi kan ikke tillate oss å ha uenighet internt, for da det kan andre stater utnytte.
Men har vi liksom noe sånn utenrikspolitisk folkesjel I Norge? Det på en måte noe sånn en grunnmur I den norske utenrikspolitikken?
Det vanskelig å svare veldig godt på det, fordi vi har ganske begrenset tilgang til hva folk egentlig mener om utenrikspolitikk. Det finnes noen meningsmålinger som tas opp med litt ujevne mellomrom. NUPI har initiert noen av dem de siste 5-6 årene. Det finnes noen andre eksempler. Det ganske utbredt oppfatning I Norge, det tror jeg vi trygt kan si, om at Norge et fredelig land, og at Norge et land som forsøker å gjøre verden til et bedre sted. Og så det bred oppslutning om NATO-medlemskap, det bred oppslutning om at vi ikke skal diskutere EU så mye, for der klarer vi ikke å bli enige om noen ting. Men så det noen sånne, som jeg vil kalle en grunnmur, jeg kanskje tar litt hardt I, men det en del felter hvor det ganske bred enighet om norsk utenrikspolitikk.
Men stemmer på en måte den her selvoppfattelsen vi har av oss selv som så fredelig og at vi gjør bedre verden til et bedre sted og sånn da?
Altså det lett å gjøre seg morsom på bekostning av norsk utenrikspolitikk og si at, eller gjøre seg kynisk og si at ja men vi har jo vært med I en rekke kriger de siste 30 årene. Vi selger våpen, Norge har en ganske betydelig våpenindustri. Vi tenker veldig på våre egne interesser på Svalbard. Vi veldig opptatt av å sikre norsk juridiskasjon på norsk kontinentalsokkel og så videre og så videre. Å si at ja, men Norge som alle andre stater tenker først og fremst på seg selv. Det åpenbart at alle stater tenker på seg selv. Samtidig så det også åpenbart at Norge har hatt et høyt aktivitetsnivå internasjonalt. Vi har hatt et engasjement I internasjonale organisasjoner. Vi bruker penger på bistand. Norge har over mange tiår, tilbake til norsk selvstendighet 1905, og gitt seg altså før det I tankegangen om hva norsk utenrikspolitikk skulle være, ment at det Knut Frydenlund, tidligere norsk utenriksminister, kalte en bedre organisert verden, et gode I seg selv, og naturligvis også en fordel for Norge. Man kan være veldig kynisk og si at alt koker ned til at egentlig så gjør Norge ting I egen interesse. Da tenker jeg at da har man et ganske flatt og uinteressant begrep om egen interesse. Altså, vi kan godt si at vi bruker 40 milliarder I året på bistands, for å gi bistand for at vi skal, skal I siste instans kommer til å gavne oss, men, men da skal du ha en ganske lang årsakskjede. Da mener jeg at det rimeligere å si at jo, det har faktisk å gjøre med at det en form for altruisme I Norge, og at vi tror faktisk at vi kan gjøre verden til et bedre sted, så vil noen si at det overmot, men det jo typisk norsk å være litt, litt overmodig på disse tingene da. Altså at hvis alle bare var som oss, så ville verden bli bedre. Men jeg har pleid å si at det ikke egentlig dobbelt moral og hykleri hvis vi tror på det selv.
Du nevnte EU-saken, og at vi egentlig bare har lagt den ballen død fordi vi ikke klarer å bli enige, ikke sant? Og da beveger vi oss litt til det her konsensusbegrepet I norsk utenrikspolitikk. Man snakker om konsensus, altså enighet, og så det veldig mange som glad I å si det her med at norsk utenrikspolitikk, den ligger fast. Og hva betyr egentlig det her? Hva mener vi med det her? Og hva betyr det for måten vi diskuterer utenrikspolitikk på I Norge I dag, eller ikke diskuterer utenrikspolitikk på I Norge I dag?
Ja, vi bruker jo gjerne disse begrepene om at altså, norsk utenrikspolitikk ligger fast, Norge skal være til å kjenne igjen. En tanke som ligger under det jo tanken om at et lite land, som Norge jo tross alt mellomstort land på noen måter, har ikke råd til å bli sett på som vinglete. Vi trenger at å føre en forutsigbar politikk, sånn at vi kan ha forutsigbare relasjoner med andre land. Det en fordel, altså det mye vanskeligere å drive politikk, det mye vanskeligere for Norge å forholde seg til resten av verden, hvis vi skal drive og skifte politikk hele tiden, og hvis folk ikke stoler på oss lenger, og så videre, og så videre. Så kan vi si at dette ønsket om enighet, eller konsensus, som vi gjerne bruker når vi snakker om utenrikspolitikk, det ikke særnorsk. Altså at, I USA så har det vært en stående frase at politics stops at the water's edge. Ikke sant? Altså vi kan diskutere så fillene fyker internt, men utenrikspolitikk kall det for viktig eller for krevende til at vi kan diskutere det.
Men konsensus og enighet, det høres jo på en måte veldig udramatisk ut, men politikere og folk egentlig så enige om den norske utenrikspolitikken? Og hva den skal være?
Igjen så det jo ikke alltid så godt å vite. Og der mener jeg også vi ved et kjernepunkt. Altså, jeg synes vi burde tillate oss å diskutere utenrikspolitikk mer enn vi gjør. Nettopp fordi det ikke gitt at det så stor enighet som vi tror. Men også fordi det kan være nyttig å avdekke at det en enighet. Og jeg mener at det et veldig viktig skille mellom det å si at vi enige, og det å si at vi kan bli enige. Og jeg mener at den prosessen I et demokrati om å bli enige veldig viktig. Vi kan ikke bare hoppe fra å si at utenrikspolitikk, der det viktig å holde fast kurs, og det viktig å fremstå samlet utad, til å si at vi enige om ting. Altså man må jo bli enige, vil jeg hevde. Og jeg tror vi kunne koste på oss å diskutere flere ting I mer offentlighet, og at flere politikere kunne diskutere tydeligere, og så tenker jeg at det ikke noe svakhet at man eventuelt blir enige I en åpen politisk debatt. Men jeg tenker at, ta forhold til Kina da, som har vært diskutert en del I pressen, den diskusjonen drives stort sett av aktører I media og forskere. Veldig lite politisk deltakelse. Så kan det godt hende at den politikken Norge fører overfor Kina den politikken som vi burde føre overfor Kina, at det den politikken som de fleste vil være enige om var fornuftig å føre overfor Kina, Men jeg mistenker at det noe, at der motsetninger som ville kunne komme frem I en debatt. Og som vi så eventuelt kunne debattere oss frem til en konsensus. At vi kunne debattere oss frem til å bli enige. Eller oppdage at vi så uenige at her blir vi ikke enige. Men da må vi bare bestemme oss for en kurs her likevel.
Da gjenstår det bare å si gratulerer med en ny bok. Og tusen takk til deg, Halvard. Og takk til deg som hører på. Vil du høre mer fra oss, da anbefaler jeg at du søker opp Nupi enten I SoundCloud, på Spotify eller I en podcastspiller. Vi høres!